Jesus i tregoj këtë histori. Një djalë i ri u largua nga shtëpia, shkoi shumë larg dhe bëri shumë gjëra të këqija. Ai prishte të gjitha parat që kishte, duke pirë dhe pas prostitutave. Pasi u mbaruan parat, në atë vend rrënjëzi buke, dhe ai mbeti i varfër dhe i uritur. Ai ishte penduar për mëkatet dhe u kthye tek Jati për të kërkuar falje. Jati e donte shumë dhe e mirëpriti djaloshin me dashuri të madhe. Kjo histori na tregon se nëse mëkatojmë, ne duhet të pendohemi e të largohemi mëkatit. Perëndia do të na i falë mëkatet dhe do të na mirëpresë për shkak të dashurisë të madhe që ka për ne dhe për shkak të sakrificës që Jezusi bëri për ne.